платити ударом за удар, презирством за презирство, смертю за смерть, та платити з великими відсотками, око за око, зуб за зуб, у 4, у 100 крат. Антон Шандор Лавей. Біблія сатани. Розділ 17.
«Саме вчасно», – похмуро сказав Франц Торквіль. «Устиг ти, відьмаче, точнісінько на видовище, зараз почнеться».
Лежав він навзнак на ліжку, блідий, наче побілена стіна, із волоссям мокрим від поту та приклеєним до лоба. На собі мав тільки полотняну сорочку з льону, яка відразу навіяла Геральтові думки про ту, у якій у гроб кладуть. Ліве стегно від паху аж до коліна обгортала просякнута кров'ю пов'язка. Посередині кімнати поставлено було стола, накритого простирадлом. Низький типчик у чорному каптані без рукавів викладав на стіл інструменти по черзі, один за одним. Ножі, кліщі, долота, пилки.
«Одного мені шкода», – заскриготів зубами Торквіль. «Що дістати я їх з сучих синів не зумів. Воля богів, не писано мені те було, і вже не буде».
«Що сталося?»
«Те саме, суча лапа, що в тишах, роговизні сосниці. Тільки що не типово, на самому краєчку пущі. І не на галявині, а на шляху. Наскочили на подорожніх, трьох убили, двох дітей вкрали. Треба ж такому було статися, що я із загоном поблизу був. Відразу пішли ми в погоню. Майже наздогнали їх, бачили вже. Дві кодомоломів великих, як бики, та один потворний горбун. І той ото горбун з арбалета мене й дістав».
Констебель стипив зуби, коротким жестом указав на забинтоване стегно.
«Я наказав своїм, аби мене полишили і там тих гнали. Не послухалися паразити. І ось результат, ті втекли, а я? Що з того, що врятували мене, коли мені тепер ногу відріжуть? Краще було б мені, сука, там подохнути, але ще побачити, як ті станцюють у петлі, перш ніж очі б мої згасли. Не послухалися наказу, гадські діти. Тепер воно сидять тамочки, соромляться».
Підвладні констебля справді окупували лавку під стіною, як один із похмурими пиками. Товаришила їм аж ніяк до товариства невідповідна зморщена старенька в абсолютно недоречному до сивини вінку на голові.
«Можемо починати», – сказав типчик у чорному каптані. «Пацієнта на стіл, прив'язати міцно пасами, і нехай усі сторонні вийдуть із кімнати».
«Нехай залишаться», – крикнув Торквіль. «Нехай я знатиму, що дивляться. Буде тоді мені соромно кричати».
«Зараз!» – Геральт випростався. «Хто сказав, що ампутація необхідна?»
«Я сказав».
Чорний типчик також випростався, але аби глянути в обличчя Геральтові, йому довелося задирати голову.
«Я месір Люпі, лейб-медик Бейліфа в Горсвелені, спеціально сюди присланий. Дослідив рану і виявив, що вона заражена. Ногу треба відтяти, іншого порятунку немає».
«Скільки ти береш за справу?»
20 крон».
«Ось тобі 30». Геральт витягнув із мішечка 3 10-кронівки. «Забирай інструменти, пакуйся та повертайся до Бейліфа. Якщо він запитає, то пацієнтові стало краще».
«Але мушу протестувати».
«Пакуйся і повертайся. Якого з цих слів ти не зрозумів? А ти, бабцю, давай сюди, розв'яжи пов'язку».
«Він»,
– стара сказала на леб медика,
– «заборонив мені пораненого торкатися, бо я ніби знахарка та відьма, погрожував, що донесе на мене».
«Не звертайте на нього уваги, він саме йде». Бабка, у якій Геральт відразу впізнав травницю, послухалась. Обережно розв'язала бинти, хоча Торквіль крутив головою, сопів та стогнав.
«Геральте!»
– простогнав.
«Що ти там готуєш? Медику сказав, що рятунку немає. Краще ногу втратити, аніж життя». Хрін там, аж ніяк не краще. А тепер заткнися.
Рана виглядала паскудно, але Геральт бачив і гірші. Виняв із сакви шкатулку з еліксирами. Месір Люппі, уже спакований, придивлявся, крутив головою.
«Ні до чого ті кокти!» – заявив. «Ні до чого лжемагія та знахарські штучки. Шарлатанство й тільки. Як медик, я мушу протестувати».
Геральт розвернувся до нього, глянув. Медик вийшов. Поспішно. На порозі спіткнувся. «Четверо до мене!» Відьмак відкоркував флакончик. «Притримайте його! Зціпи зуби, Франце!» Вилитий на рану еліксир сильно пінився. Констеблі жахливо застогнав. Геральт почекав хвилинку, вилив другий еліксир. Той, другий, також пінився, а до того ж сичав і димів. Торквіль закричав, затрусив головою, напружився, закрутив очима та зомлів. Старенька дістала з вузлика баночку, дістала звідти жменю зеленуватої мазі. Товстим прошарком наклала її на шматок складеного полотна, прикрила рану.
«Живокіст», – упізнав Геральт, – «компреси з живокосту, арніки та календули. Добре, бабуленько, дуже добре. Придалися б також звіробій та кора дубу».
«Бачили його», –
перервала бабця, не підводячи голови від ноги констебля.
«Зілярство буде він мене вчити. Я синку зіллями лікувала, ще коли ти зригував на няньку кашкою з молочком. А ви не роби, відійдіть, дідько, бо мені світло застите, а ще й смердите жахливо. Міняти онучі треба, міняти. Що якийсь час, геть з кімнати, кому кажу?»
«Ногу треба буде тримати нерухомо, вкласти в довгі лубки».
«Кажу ж, не вчи мене. Та й сам геть на двір. Чого ти тут стовбичиш? На що чекаєш? На подяку? Що великодушно пожертвував свої відьмачі ліки? Обіцянки, що він цього тобі покрай життя не забуде?»
«Хочу про дещо його запитати».
«Присягнися, Геральте!»
Зовсім несподівано обізвався Франц Торквіль.
«Що ти до них доберешся? Що ти їм не спустиш?»
«Дам тобі дещо для сну та проти гарячки, бо мариш. А ти, відьмач, іди, почекай перед хатою».
Довго він не чекав. Бабця вийшла, підтягнула спідницю, поправила перекривлений вінок. Усілася поряд на причілок. Потерла стопу об стопу. Були вони в неї незвично малі.
«Спить»,
– заявила.
«І, певно, виживе. Якщо нічого поганого не станеться, тьо-тьо, кістка зростеться. Врятував ти йому лапу відьмачими чарами. Залишиться назавжди кульгавим і на коня, як оце мені бачиться, не сяде ніколи. Але ж дві ноги, не одна. Хе-хе».
Сягнула за пазуху підгавтовану безрукавку, через що травами запахло ще сильніше. Витягнула дерев'яну коробочку, відкрила її. За мить вагання підсунула її Геральтові.
«Нюхнеш?»
«Ні, дякую, я фізштегу не вживаю».
«А я?»
Травниця втягнула наркотик у ніс. Спочатку в одну, а потім у другу ніздрю.
«А я час від часу. Прокляту, що добре діє. На ясність свідомості. На довговічність і на вроду. Подивись на мене».
Він подивився.
«За відьмачі ліки для Франса!»
Бабця потерла сльозливе око, шморгнула носом.
«Дякую, та не забуду. Знаю, що ви ретельно ті ваші декокти стережете. А ти йому їх позичив, не роздумуючи. Хоча через те тобі самому їх може забракнути. Не боїшся?»
«Боюся». Вона повернулася в профіль. І насправді була вона колись вродливою дівчиною, але прокляту, що давно.
«А тепер»,
– відвернулася вона,
– «кажи, про що ти Франца розпитати хотів?»
«Неважливо. Він спить. А мені час у дорогу».
«Кажи!»
«Гора Кремора».
А так би й відразу. Що хочеш про ту гору знати?»